Jā, drošība viena no mūsu valsts prioritātēm, bet tā nav vienīgā. Arī par kritisko demogrāfijas situāciju spiesti domāt politiķi, jo jau vairākus mēnešus jaundzimušo skaits Latvijā samazinās, ir noslīdējis zem 1000. Mūsu studijā šorīt jaunieceltais labklājības ministrs Reinis Uzulnieks no Zaļo un Zemnieku savienības. Labrīt!
Labrīt!
Nu, jūs amatā esat divas nedēļas, bet šis laikam nav tas brīdis, šis ir restarta brīdis un ierastās 100 dienas. Nav jūsu rīcībā, ir jārīkojas naskāk. Kas ir tas, ko esat gatavs darīt demogrāfijas situācijas uzlabošanai?
To, ko mēs jau iepriekš sākam, tas ir šī demogrāfijas plāna izveide. Tas nozīmē, ka mēs šo tvērumu paņēmām plašāku, ka tas nav tikai pabalsta jautājums, bet tika iesaistītas visas 14 ministrijas. Katra ministrija atbildēja par savu kompetenci, visu šīs te idejas mēs apkopojām un izveidojām tādu kā plānu, kurā iesaistīts ir visas ministrijas, jo arī apvaicājot jaunais vecākus, tad tā pirmā prioritāte viņiem ir mājokļa jautājums, un tad, protams, nāk arī pabalsti, kā jūs arī vairāk kārt minējāt, ir drošība valstī, kad viņi šeit varēs audzināt bērnus, būs pieejama pirmskolas izglītība, laba veselības aprūpe, un tikai tad ģimenes būs gatavas radīt šos te pēcnācējus. Līdz ar to, kas vairāk kārt arī uzsvērs, es gatavs būt šī te plāna virsvadībā, sekot, ko katra ministrija dara, un jau 27. martā būs demogrāfijas lietu padomes Siliņas kundas vadībā, kur tad katra ministrija atskaidrosies, ko viņi ir iesnieguši, lai uzlabotu demogrāfijas situāciju.
Kāds tad būs mērķis šim plānam?
Tātad, kā jau teicu, tātad ekonomikas ministrijas, pieņemsim, Lauciņā ir zemes īres dzīvokļi, balsta, atbalsta autums, veselības ministrijā ir šī te otrā bērna pozitīvā pieredze pēc dzemdībām, izglītības ministrijā, un tad tieši, kas skar šo te labklājības ministriju, tad šī ir tie pabalsta pārskatīšana, kas daži pat nav 10 gadus celti.
Es domāju, mērķis, teiksim, lai pēc gada kritums apstātos, vai pēc 2 gadiem būtu kāpums, dzimstībā.
Jūs ļoti pareizi teicāt, man es primāri ir apstādināt šo te kritumu, jo tā situācija, kad šajā brīdī, šajā fertilajā vecumā mums ļoti maz sievietes, līdz ar to tīri bioloģiski tas nav iespējams. Mēs apmēram skatījāmies, kad pēc 2-3 gadiem, nu šim būtu jābūt kāpumam, jo tie ir 2000. Gada sākumā dzimušie, teiksim, tā jaunie vecāki, bet mūsu uzdevums primāri šo te drastisko kritumu apstādināt un tādā ar dažādiem mehānismiem veicināt, lai mums ir valstī vairāk bērnu.
Nu, skaidrs, ka katra ministrija piedāvā savu ierosinājumu, bet katram ierosinājumam līdzās ir jābūt arī naudas ailītei. Esat atraduši visu to naudu, kas vajadzīga, piemēram, vecāku pabalstu palielināšanai?
Esmu teicis, ka nepieciešams ir 150 miljoni. Protams, apzinoties šo te situāciju, mēs varam runāt arī par mazākām summām, bet to mēs zināsim rudenī, kad būs pieejama budžeta aplēses. Bet man bija tikšanās arī ar Siliņas kundzi par to, cik ir pieejams finansējums. Siliņas kundze teica, ka 150 miljonus to tobrīd nav pieejami, ir vairāki 10 pieejami, bet mans uzdevums un arī visu valdības uzdevums ir likt, zinot šos sliktos rādītājs demogrāfiju kā otro prioritātu valstī, un manuprāt, valdībai nav citu varianti, ja mēs gribam arī restartu taisīt, kad jāstrādā pie demogrāfijas. Viens ir šis te 5% samazinājums valsts pārvaldē, otrs iespējams rēna ekonomika, bet nu mums šie 150 miljoni, ja mēs gribam, teiksim, tā nācija saglabāt, ir jāatrod.
Bet nu tas minimālais plāns, jūs sacījāt, ka rēķināties, ka varbūt nebūs tie pāri par 100 miljoni. Minimālais plāns, cik nākošu gadu vecāki var rēķināties, ka tas pabalsts būs lielāks?
Tātad mēs skaitījām, tad mans prioritārais pabalsts ir bērnu kopšanas pabalsts, jo to saņem visi vecāki, kas arī nav veikuši sociālās iemaksas. Ja tas tagad ir 171 eiro, tad mans piedāvājums ir 420 eiro. Kāpēc 420 eiro? Tā ir puse no mediānas ienākumiem, kas ir 840 eiro. Bet kas ir svarīgi, ja tie ir 420 eiro un ienākuma mediāna augs, nozīmē, ka arī šis te pabalsts katru gadu augs, līdz ar to viņš tā kā indeksējās. Nav tā, ka mēs iedodam, tas izmaksās 70 miljonus.
Tad tie 70 miljoni ir?
Bērnu kopšanas, tad ir obligāti mums jāpanāk, jo mums trūk šaudzes ģimenes, tā ir ārpus ģimenes aprūpe, tie ir aptuveni 12 miljoni. Tad mums ir ģimenes valsts pabalsts, kas ir aptuveni 50 miljoni. Līdz ar to es teiktu, 135 ir tas minimums. Mēs arī iekšēji skatījāmies, ka mums arī šie te izdevumi sociālā jomai samazinājas. Varbūt tur mēs varam paskatīties. Es domāju, iesim uz maksimumu, bet ja būs 100 miljonus, būšu priecīgs.
Jā, nu, jūs atspēries savā ministrijā, kasīsiet naudu, varbūt 70 miljonus savāksiet pabalstiem, bet citas ministrijas ir interesētas šo demogrāfijas jautājumu risināt un savā iekšēnē meklēt naudu, teiksim, veselības ministrija, neauglības problēmu risināšanai, mākslīgai apaugļošanai, tur cita ekonomikas ministrija stimulēt ceturtā bērna dzimšanu, mājokļus un tā tālāk. Citas ministrijas ir tikpat gatavas azartiski meklēt naudus savos resursos, lai šos kompleksos jautājumus risinātu?
Ļoti labas un daudz programmas jau ir sāktas, kā minējāt, apaugļošanas programma, kur 600 māmiņas jau tika šis te process izdarīts. Ekonomikas ministri jau ir šo te lēto dzīvokļu politiku sākuši. Es ceru, jo arī prezidents ir uzsvērs, gan arī pati premjeras kundze, kad šī ir jābūt prioritātei. Nu, 27. martā es visdrīzāk arī redzēšu, cik tad tās ministrijas ir gatavas iet.
Jo katrai ministrijai ir savas prioritātes.
Protams, protams, bet tas, kas varbūt šai valdībai ir ļoti pozitīvi, ka mēs, kā tas bija vēsturiski, ka katra ministrija neiet ar savām prioritātēm un tad, kam ir stiprāks kulaks pret galdu uzvar, mēs ejam uz konkrētām divām, trīs prioritātēm visā valdībā kopumā, nu tad demogrāfija ir jābūt un, protams, ir gan izglītības, gan veselības ministrijai savas nozaru problēmas, bet nu demogrāfija jāuzliek kā visu valdības prioritātē.
Bet nu jā, kamēr tā demogrāfija ir tāda, kā ir, un to uzlabot tik strāvi nav iespējams, kurā brīdī uz galdu parādīsies jautājums par trešo valstu pilsoņu iesaisti mūsu darba tirgu. Nu, mēs redzam lielie projekti, tas pats Rail Baltica, tie cilvēki šeit atbrauc strādāt nevis caur Latviju, bet caur citām valstīm, nu tie nav mūsu valsts piedarīgie.
Nu, es arī esmu uzsvērs, ka viena no manām prioritām ir nodarbinātība un sākam varbūt ar to, kad ir jāinvestē mūsu pašu cilvēkos. Un ja mēs redzam, kad ir šie te nepieciešamība pēc ārvalstu, teiksim tā cilvēkiem, nu tad es gribētu, lai šie cilvēki būtu kompetenti ar pievienoto vērtību un katrai nozarei derīgi. Tādu masveidu emigrāciju neplānoju.
Bet nu, būvlaukumā arī katra cilvēka kompetence, pildot savus pienākumus, ir ārkārtīgi svarīga.
Nu, ir noviedzami, jo uzņēmumiem darba rokas ir nepieciešams. Kā es minēju, primāri mums ir jāpārkvalificē mūsu paši darbinieki, kas mums ir nodarbināties valsts aģentūras uzskaitē, un tad varam skatīties iespējams ārpus robežu.
Bet nu, jūs taču zināt, ka ilgstoši bezdarbnieki tie ir cilvēki, kuri visticamākais nav atgriežami darbā.
Mēs esam mainījuši pieeju, un kā es arī esmu uzsvērs, man viena no prioritātēm ir nodarbinātība. Tajā ietilpst gan skolēnu veselības nodarbinātības, cilvēki var invaliditāti atbalsts, un viena no prioritātēm, ko jūs arī rādio minējā, šie tie vakanči gada tirgu, kas šodien notiekās Preiļos, tad mūsu uzdevums ir savest uzņēmējs kopā ar darba ņēmējiem. Tātad uzņēmējs, man jau ir pilns grafiks līdz jūnijam ar reģionālām vizītēm pa Latviju, es tikšos ar uzņēmējiem, uzņēmējs stāstīs, kādas darba rokas viņam ir nepieciešamas, es došos uz NVA un stāstīšu, tātad mums ir nepieciešami tādi un tādas darbinieki, lūdzu pārkvalificējiet, vai viņiem būtu...
Nu, visticamākais, jums nebūtu jābrauc runāt ar uzņēmējiem, pēc tam ar NVA tur tam kontaktam būtu jābūt ciešāk.
Nē, es nepiekrītu arī tad, kad Auguļkungs bija, mēs paši regulāri katru nedēļu braucām un mēs tikāmies, vai es pats zinātu, kas notiek manā nozarē.
Nākamais jautājums – bāzes pensija. Kā tas izpaudīsies?
Nu jā, tās labās lietas, kas mums izdevās panākt, ir šis te neaplikamais minimums 1000 eiro senioriem vai strādājošiem 500 un 500. No šī gada 1. Oktobra būs pensija indeksācija pilnā apmērā, iepriekš tas bija 683 eiro, tagad tas ir 1500, tad ar to tiks indeksēts pensijas līdz 1500 eiro, kas skars aptuveni 98% seniors. Un tad mēs vēl domājam, kā vēl atbalstīt seniors, tad vienīgais rīks maz mūsu pusē ir šie te bāzes pensijas ieviešana, jeb pateicība senioriem par darbu stāžu arī pēc 96. Gada, jo cilvēks būs vairāk strādājis, jo cilvēks vairāk dabūs šīs te piemaksas mīnus, iespējams, ka tas ir pamatbudžets. Līdz ar to mēs varam šo te bāzes pensiju ieviest neātrākā 29. Gadā, jo tad tiks izlīdzināts piemaksas līdz 96. Gadam, bet mums ir jāturpina rēķināt un jāpilnveido sistēmu, vai mēs būtu ar kaut kādu jau piedāvājumu 29. Gadā palīdzēt cilvēkiem, iespējams 85+, iespējams 80, atkarībā no pieejamā finansējuma.
Šī bāzes pensija attieksies uz visiem, jeb uz kaut kādu konkrētu?
Šī bāzes pensija attieksies uz visiem, jo tagad 29. Gadā beigsies šis te, ko mēs arī panācām piemaksas līdz 96. Gadam, bet pateicību, paldies, pēc 96. Gada nekāda atbalsta rīki nav. Lietuva, Igaunijā šādā bāzes pensija, vai viņu ir nosaukt savādākā vārdā, ir. Igaunijā tie ir 300-400 eiro senioram, klāt Lietuvā ap 200. Līdz ar to šis ir vienīgais rīks, jo, kā mēs zinām, darba rokas trūkst, atvietojums senioram nākotnē trūkst, tad bāzes pensija varētu kompensēt šo te atvietojumu, ko seniors saņem. Līdz ar to šis ir vienīgais rīks, un tad jau runājot ar senioru organizācijām, tad viņiem paliek veselības aprūpa un digitalizācijas jautājumu.
Jā. Lai izdodas atrast naudu visām prioritātēm. Labrīt, programmas studijā šorīt sarunājāmies ar Labklājības ministru Reinu Zulnieku no Zaļo zemnieku savienības.